aja nukkuu.
Stuudios on kirikulaulane Riho Saart. Eelmises saates märkisin 1919. aasta septembril Tallinnas toimunud üldkirikliku kirikukongressi, millega algas siinses luterliku kiriku ajaloos uus ajajärk. Ka tänane saade viib meid tagasi selle kirikukongressi juurde ja seekord on vaatlus all taas avatud ülikoolis iseseisva usuteaduskonna küsimus. Taustaks vast nii palju, et tollane Jurjevi ülikool tunnistati 1918. aasta 8. märtsil Saksa ülikooliks ja avati 15. septembril. Kohal oli tolle preisi haridusminister Friedrich Schmidt. Saksa ülikoolina töötas ülikool oma ligi 1000 üliõpilasega kuni 18. aasta novembri lõpuni, mil see pidi orude sunnil õppetöö peatama. Tartu ülikooli reorganiseerimine Eesti ülikooliks algas 1918. aasta detsembris ja jätkus järgmise aasta jaanuaris. Eraldi küsimuseks kujunes siin iseseis usuteaduskonna koht akadeemilises teadusülikoolis. Saksa-aegse ülikooli väiksemas teaduskonnas oli teoloogiat õppinud ainult 57 tudengit. Riigisakslastest dotsendid olid enamuses Eestist selleks ajaks lahkunud. 1917. aastal Eesti koguduste saadikute kirikukongressil aruteluks esitatud Luteriusu vabakiriku põhikirja eelnõu järgi pidi koolitatama oma etnilist vaimulikkonda välja Tartusse asutatavas eestikeelses teoloogilises kõrgkoolis. Pietistlikumat vennaste kogudusliku vaimulaadiga saadikud olid soovinud koguduste etteotsa üksnes elava südameusuga retooriliselt võimekaid mehi. Ülikooli haridus olnud seejuures oluline. 1919. aastal vastu võetud 52 paragrahviline Eesti evangeeliumi Luteruse kiriku põhikirja kaks paragrahvi puudutasid otseselt usuteaduskonda. Paragrahvis 41 sätestati, et õpetaja ameti kandidaatide eksamineerimine toimus pärast akadeemilise usuteaduskonna lõpetamist. Paragrahv 52 sätestas, et usuteaduse professoritel ja dotsentidel on õigus sinodite koosolekutest hääle õigusega osa võtta. Need paragrahvid tähendasid aruteludele selle üle, kas koguduse vaimulike tuleks välja koolitada ülikoolis või mitte, kirikupoolset punkti panemist. Ühtlasi soovis kirik, et avatav usuteaduskond jätkaks juba tsaariaegset konfessionalistlikku joont ja oleks orgaaniline osa kirikust. Ülikooli põhikiri nägi reorganiseeritavas ülikoolis ette ka viitteaduskonda ja religiooniga tegelemine oli tulevikus ette nähtud sotsioloogia teaduskonnas. 1. juulil 1919 raporteeris ülikooli hoolekandjas teoloog Peeter Põld haridusministeeriumile, et avatavas ülikoolis pidi olema ka 6 õppejõuga usuteaduskond. Usuteaduskonna eestvõitlejad nimetame nad siin kohal ära, nimeliselt Jaan Lattik, Jaan Raamot, Nikolai Kann, Jaan Teemant ja Peeter Põld. Võtsid nüüd abiks lisaks retoorika, milles anti mõista, et teaduskonna avamata jätmisega oleks usuelu juhtimine läinud harimatutesse kätesse, sündinud oleksid suured lahkusuliste grupeeringud Eesti Vabariigis ning usuliselt rahuldamata massid nii väljendati, oleksid hakanud õõnestama noore riigi aluseid, pidades süüdlaseks lõpuks riiki, kes nende usuelu ei ole osanud õigetesse rõõbastesse juhtida. Lisaks pooleli jäänud haridusega tudengid oleksid olnud sunnitud õppima välismaal ja toonuksid Eestisse võõrast meelsust. Lisaks oli luterikogudustes tekkinud ka veel 30 vaimuliku vakants. 5. septembril avaldas Peeter Põld haridusminister Juhan Kartaule kindla seisukoha. Avada tuli iseseisev teaduskond ja mitte ajaloofilosoofia teaduskonna osakond, põhjendades seda protestantlike ülikoolide tavade ja teoloogia põhimõttelise eripalgelisusega. Haridusminister pooldas akadeemiliste usuteadlaste ettevalmistamiseks siiski vaid osakonna avamist ajaloofilosoofia teaduskonnas. Vaimulik ettevalmistamine pidi jääma kirikute endi lahendada. Iseseisva teaduskonna pooldajad said septembri alguses toetust Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku piiskopkonna nõukogult, kes soovis preesterkonna väljakoolituse siduda tulevikus samuti usuteaduskonnaga ja avada seal õigeusu dogmaatika õppetooli. 1919. aasta üldkiriklikul kirikukongressil toonitas Johann Kõpp, et avatav usuteaduskond pidi vastama protestantliku teoloogia kõrgemale tasemele või siis pidi kirik usuteaduskond avama seal ise mõne professuuri. Kaaluda tunnuks ka võimalusi avada teaduskond kiriku finantseerimisel või avada ülikoolist lahus iseseisev kõrgem teoloogiline õppasutus. Läbirääkimisi tunnuks pidada ka Helsingi ülikooli valitsusega ja lõpuks võinuks kirik luua oma finantsidega Helsingi ülikoolis eestikeelse õppetooli, kus tulevased vaimulikud saanuks Eesti oludele kohast ettevalmistust tegelikus usuteaduses ning Eesti kiriku ja haridusajaloos. Kõpp peatus lõpetuseks vaimuliku kaadri tagasihoidlikul järelkasvul, tõdedes, et ka huvi teoloogia õppimise vastu näis kõikjal, eriti Saksamaal ja Soomes, vaenuliku ajavaimu tõttu vähenevat. Usuteaduskonna avamise küsimus otsustati 1919. aasta septembri alguses, kui registreerunud oli 14 noormeest. Nende immatrikuleerimine lükati aga edasi teaduskonna korralduse lõpliku valmimisene, mille Kõpp sai valmis oktoobri alguseks. Mõisteid, teoloogia või usuteadus selles ei defineeritud, aga sõnastati teaduskonna ülesanded uurida usu ilma nähtusi ja anda teoloogilist haridust. Eesti kiriku ajaloo iseseisev õpetamine oli selles programmis uudne, selle kaudu muutus kosmopoliitne õppekava lokaalseks ja ka rahvuslikuks. Siit peale asus ülikooli ajutine nõukogu toetama iseseisva teaduskonna avamist ja haridusminister kinnitaski 18. oktoobril 1919 teaduskonna korralduse kavandi ning määras 30. oktoobril õigeusu dogmaatika õppetooli professori kohusetäitjaks ühegi teaduspublikatsioonita teoloogia magistri Karp Tiisiku. Poliitilise tahteavaldus on avatud usuteaduskond sai alustada tegevust, aga alles 1920. aasta jaanuari lõpul. Pärast seda, kui haridusminister oli kinnitanud 17. novembril 1919 ametisse kuus õppejõudu. Praktilise usuteaduse õppejõuks Johann Kõppu, kirikulugu hakkas õpetama Olav Sild, süstemaatilises teoloogias andis õpetust Hugo Bernhard Rahamägi, religioonilugu, filosoofia ja psühholoogia jäid Eduard Tenmanile, Vanatestament Alexander von Pulmeringile ja Uustestament Adalbert von Strombergile. Eesti teoloogide hulgas ei olnud sel hetkel ühtegi doktorikraadiga isikut. Avaaktusel 30. jaanuaril kõneles Johann Kõpp usuteaduskonna kohast ülikoolis ja käsitles ka üht selle peamist varasemat vastuargumenti teoloogia teaduslikkuse küsimust. Teoloogia uuritav objekt pidi olema ajaloos ja areaaliti erinevaid ilmnemisvorme saanud usutunne. Teoloogia pidi tegelema maailma mõistatamisega, ristiusu alguse ja kujunemise tõega. Üldise kõrval eksisteeris lokaalne Eesti rahva hinges elav ja väljenduv usutunne. Selles mõttes pidi usuteaduskond olema Eesti usuteaduskond. Eksegeetika, süstemaatiline teoloogia ja religioonipsühholoogia püsisid alguses baltisakslastest professorite ühe dotsendi ja ühe eradotsendi kätes, mis muidugi ärrites rahvusmeelseid, kes olid seadnud eesmärgiks teaduskond kiiresti eestistada. Kui 1920. aastal jagunesid usuteaduskonna üliõpilased rahvusi järgi 75% eestlasteks, 25% baltisakslasteks, siis 31. aastal oli juba 90% ainult eestlasi. Põhimõtteliselt oli nüüd võimalik usuteaduskonda astuda ka naistel, kes olid lõpetanud gümnaasiumis 7 klassi, tingimusel, et nad teevad esimese aasta jooksul ka täienduseksami ladina keeles. 21. aasta detsembri alguses oli usuteaduskonnas muidugi ainult 3 naisüliõpilast. Usuteaduskonnas ei saavutanud naisüliõpilaste hulk meestega küll võrdset suurusjärku, aga see oli siiski pidevas kasvamises ja oleks tõenäoliselt hiljemalt 1960-ndateks muudustanud 50%, nii nagu see toimus näiteks Helsingi ülikooli teoloogia teaduskonnas. Ligi 30 usuteaduskonna sisse astunutest puudus lõputunnistusel usuõpetuse õppimist kinnitav märge, mis tõttu 1927. aastal kehtestati dekaani korraldusel määrus, millega nõuti kõigilt usuteaduskonnas õppivadat üliõpilistelt tagantjärele usuõpetuse eksami sooritamist. Peamised impulsid õpingud usuteaduskonnas alustada olid iseloomult elufilosoofilised. Need olid lapse ja nooruki heas saadud hingelised vapustused, surmaga seotud kogemused, sõjavapustused, hingesurematuse või surelikkusega seotud küsimused või soov lapsepõlve piibilugudele ja südameusule saada akadeemiliselt esitatud veenvust. Usu teaduskonna lõpetas enne selle sulgemist 1940. aasta 31. augustil 12 naist, 253 meest. Aastate jooksul toimunud saksa rahvusest üliõppelaste vähenemine oli seotud põhimõtteliselt kahe asjaoluga. Vaimuliku ameti prestiissuse languse ja ka töökohtade vähesusega kirikus. Teie pilk ajaloos aitas juhtida teoloogidoktor Riho Saart.
Su palle ya la. pilk ajalukku.